Stojím tady na posvátném místě. Děkuji Panu Bohu za tuto obrovskou přednost, ale s naprostou bázní a chvěním. A přesto mé srdce je naplněno radostí a vděčností. Ať se stane cokoliv v mém životě, Pane na nebi, prosím, nikdy mne nezbav radosti. A právě i dneska je ten čas chválit svaté Boží a veliké jméno. I na základě toho, co se stalo tady ráno, že s náma přijel člověk, ještě jsme mu včera volali, dneska jsme mu volali, domluvili jsme se s ním, čekal nás tam na zastávce. Ten byl rozhodnutý setkat se s přítomností Boží. Já jsem poznal po ním, že není něco v pořádku. Celý se chvěl, ale šel. A pak jsem si v duchu řekl, když přijde ta nejtěžší situace, Pane, dej mi té síly, já se o něj postaram. Když jsme tady přijeli na místo, tak za chvíličku skolaboval. Dostal se do bezvědomí, tak jsem ho vzal. A pak tady, když jsem ho táhal a snažil jsem se ho nést, tak se dostal do křeči. Chtěl jsem ho dát přes rameno, aby jsem ho mohl odnést a odvést autem, ale ta křeč byla tak silná, že se mi stále rovnal. A přitom mi povolili kalhoty. Já děkuji tady Hlaďovi, který mě na to upozornil, protože jsem přitom všim potom na to zapomněl. A tak jsem měl čas se převlíknout doma, protože s takovou by jsem nemohl vystoupit na toto místo. S tímto člověkem jsme prožili mnoho zkušeností. Je tomu 3 leta, když nám jednou zavolal o půlnoci. Bylo 1:30 po půlnoci. A slyšíme telefon a manželka přišla k telefonu a bylo slyšet, Lidko, prosím tě, řekni Milanovi, až přijede pro mě, protože já umírám. Já nemám kde bydlet, mě přítelkyně vyhodila z domu. A já spím v autě, je na nuli, 1:00. Já do rána nepřežiju. A tak jsem vzal auto a odjel jsem. Přivezl jsem ho k nám, to byla sobota. To byl pátek, noc a sobota. Začal jsem hodně topit, aby se trošku okřál, nechal jsem ho doma, aby se vyspal, aby se zotávil a šli jsme s manželkou do sboru. Pak jsme se vrátili, ta situace byla stabilizovaná, bylo to dobré a pak jsme ho odvezli, protože tady měl, si vyjednával byt, který měl dostat. Pak přišla další situace, je tomu zhruba 1/4 roku. Byla sobota, já jsem měl kázání v Čáci a vrátil jsem se odpoledne a večer kolem 5:00 znovu telefon, volá mi tento dotyčný, který tady byl dnes ráno. A říká mi, Milane, já už nemůžu vydržet, prosím tě, přijed, pomoz mi. Já potřebuji odvést do nemocnice. Já už nedokážu ani mluvit v telefoně. No tak jsme s manželkou jeli. Tento člověk dostal záchvat a odvezli jsme jej do nemocnice. Toto byl žlučníkový záchvat, kde ještě v tento večer nebo v tuto noc byl na operačním sále. A když jsme se dnes, včera i dnes s ním domlouvali a čekal nás na zastávce, já jsem měl z toho radost. Ať ten člověk jakýkoliv chtěl se setkat s Pánem Bohem. A on se s ním setkal tady na tomto místě za velmi dramatických okolností. Chtěl bych vám přečíst text, který jsme měli v úkolu. A tady je řečeno, na úterý období plné práce. Kdo se nestará o své blížní, a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Bratři a sestry, já mám za to, že tento text mluví za vše. Jestliže máme tu možnost a nepostaráme se o tohoto člověka, ať je to někdo zvenku, ať je to z mé rodiny, uvědomujeme si, že zapíráme Krista. Možná že jste si řekli, co znám to tady přívez. Proč to tady je? Co budeme s ním dělat? Protože v životě jsem prožil těžká období. V Dolním Prostřelí, když jsem faral kilometr pod zem, kdy moji kamarádi utrpěli těžké úrazy, utržení nohy, těžké úrazy pánve, těžké úrazy kříž, kde dostal tak hrubým řetězem přes zada, že mu všechny téměř žebra polamalo vzadu. A já děkuji Pánu Bohu, že mě povolává k tomu, a věřím, že i vás, abychom těmto lidem sloužili. Proto mé srdce je naplněno radostí a vděčností, že nám dává možnost a že nám dává čas. Toto je Boží vůle, ne jiná. A Pán Bůh tohoto Gustava Brumka mi svěřil do peče, nejenom mě, ale i mé manželce. A proto ta situace, která byla dnes. Buďme vždy připraveni sloužit, ať se stane cokoliv, abychom šli a pracovali. Bratři a sestry, a teď už ke kázání. Podívejte se na moje ruce. Co vidíte v mých rukách? Děkuji. Chleb života a dočasný chleb. Každodenní. A já se vás ptám, který z těch chlebů více užíváte? Já se vás ptám, který z těch dvou chlebů více užíváte? Neboli častěji užíváte? Tak. Děkuji. Já taky. A co tento v pravé ruce? Otevíráte tento chleba, který mám v pravé ruce, každý den? Když Pán Ježíš Kristus mluvil o sobě jako o chlebu života. Já jsem ten chleb života. Jestliže ho budeš užívat každý den, žít budeš na věky. A když toto učedníci slyšeli těch 70 let, tak všichni od něj odešli. Doufám, že neodejdete, protože dnes budeme znovu otevírat tento duchovní chleb. I přesto, že ten chleb potřebujeme každý den. Toto je základ. Ale přesto všechno, že tento chleb budeme užívat každý den, je to vynikající, že máme co do úst. Ale pamatujte, že stejně přijde den a zemřete. A co s tímto chlebem, když ho budeme užívat každý den? Zemřeme, anebo nezemřeme? Bratři a sestry, když tento chleba budeme užívat každý den, jde společně s námi až na věčnost. Je pravdou, že zemřeme. Ale protože jsme založili na Kristu, věřím ve zmrtvýchvstání. A Pán Bůh si přeje, abychom tento chleba užívali každý den. Aby tento chleba hluboko zakořenil v mém i tvém srdci. Aby ukázal lidem kolem nás, že jde vést život úplně jiný. Nejenom na základě tohoto chleba, ale na základě tohoto chleba, na základě slova Božího, se může změnit můj i tvůj život. A já bych sem dneska chtěl ukázat ten rozdíl, co se týče tělesného a duchovního. A já prosím, abyste si společně se mnou otevřeli apoštola Pavla 1. ke Korinským. Je to ten verš, který byl tady přečten. 1. ke Korinským, 9. kapitola, 25. verš. 1. ke Korinským, 9, 25. A všeliký, kdož bojuje, ve všem je zdrženlivý a oni zajisté proto, aby porušitelnou korunu vzali, ale my neporušitelnou. Co nám zde tady chce říct apoštol Pavel? Nám věřícím lidem. Apoštol Pavel mluví ke korinskému sboru. A všeliký, kdo z vás bojuje, ve všem je velmi důležité, aby byl zdrženlivý. A oni zajisté proto, aby porušitelnou korunu vzali. Apoštol Pavel byl ten, který se setkával s lidma, kteří se zajímali sportem. A on ukazuje, že to jsou lidé, kteří byli ve všech oblastech zdrženliví, aby vzali korunu dočasnou. A pak přechází k duchovnímu životu. A pak promlouvá ke korinskému sboru a říká, ale vy věčnou korunu, věčného života. A ta jde až na věčno, ta jde až tam ke Kristu, tam k nebeskému trůnu. A proto apoštol Pavel toužil mocně zapůsobit na mysl věřících v Korintu. Proto tento duchovní běh víry přirovnává k běžeckým tělesným závodům, které se konaly nedaleko Korintu. A apoštol Pavel o této situaci věděl a proto dává určité přirovnání. Ze všech her, jež Řekové a Římané pořadali, na tyto závody se těšili králové, šlechtici, statníci, kteří přihlíželi s tou největší vážností. Účastnili se jich mladí lidé ze všech vznešených a zamožných rodin, kteří se nezalekli žádné namahy ani těžkého výcviku, aby získali cenu. Závody se řídili přísnými pravidly, proti nímž nebylo odvolání. A já kolikrát si vážím, kolik malých, mladých lidí, kteří se něčemu věnují a oni do toho dávají maximální výkon. Vše proto, aby získali dočasnou korunu. Ti, kdož chtěli by, aby jejich jména byla zařazena mezi uchazeče o cenu, museli se nejprve podrobit přísnému přípravnému výcviku. Škodlivé ukájení choutek nebo hovění požitku, jenž snižují duševní nebo tělesnou sílu, bylo přísně zakázáno. Bratři a sestry, co museli podstoupit, aby získali první cenu? Upravit celý jídelníček, pravidelný trénink, aby získali cenu. Ať to stojí cokoliv. Co tito mladí lidé museli prožívat? Dospělý někdo k cíli jako první, a nedodržel přitom pravidla, nebyla mu cena udělena. Tento člověk prožívá jedno z největších zklamání. Téměř v cíli, neboli v cíli. A bylo mu řečeno, jsi diskvalifikován. Jsi první, ale cenu nedostaneš, protože jsi porušil jedno pravidlo, druhé a třetí. A tento člověk se vrací domů prázdný. V těchto závodech podstupovali závodníci velké riziko. Někteří z nich se už nikdy nezotavili z následku strašné fyzické námahy, kterou vynaložili. Nebylo ničím neobvyklým, že se závodníci hroutili na závodní dráze, krvácející z úst, nosu, a někdy závodník klesl mrtev k zemi, když již sahal po vítězství. Avšak ani možnost celoživotních následků nebo dokonce smrti nepokladali závodníci za příliš velké riziko, jenž by je mohlo odradit od účasti na závodech. Bratři a sestry, rozumíme tomu vůbec? Co tito mladí lidé byli schopni podstoupit, aby získali věnec, vavřinový věnec, vítězství? A přesto, když se přímo na tomto závodišti odehrálo nějaké dráma, že selhal, že klopetl, že spadl, že nedoběhl pro těžké vnitřní zranění a z následky celoživotních, přesto do toho šli. Oni si byli vědomi, že toto se může stát. Oni si byli vědomi, že na této draze se může stát, že zaplatí životem. Oni do toho rizika šli. Přes zraky všech diváků odevzdal soudce vítězí symbol vítězství. Vavřinový věnec, palmovou ratolest, po celé zemi se na něho pěly chvály, jeho rodičům prokázovali pocty a město, v něm žili, se těšilo velké vážnosti, protože splodilo tak velikého závodníka. Bratři a sestry, jeden z nich, jeden, získává první cenu. A zúčastnilo se jich spousta. A nebo máme dokonce týmy, jako fotbalistů, hokejistů, kteří se zúčastní závodu. A jeden tým vyhrává. Má první cenu. Jaká sláva. Třinecký hokej. To bouří až tam v Nitku. A to, co získávají, finanční podporu, ať jsou to medaile každý rok, jestli třeba uvědomit, že to je dočasnost. Přichází střední věk, přichází staří, přichází vzpomínka a přichází chvíle, kde tomuto muži jsou uloženy dvě ruce na hruď a rodina pláče. Rozloučení. Já pamatuju, jak je u nás, když jsem pracoval na dole Dobrava, a faral jsem kilometr pod zem, u nás také byli sportovci, to byli tři lidé, kteří cvičili silový trojboj, kulturistika. Tam se hodnotil mrtvý tah, to jste zvedali činku do pásu, maximum, pak se hodnotil dřep a vztyk, to jste měli činku naloženou na zadek, a pak se tomu říkalo bench press, to znamená, že jste si lehli na lavičku a tlačili jste váhu nahoru. To byl silový trojboj. A protože jsem se s nimi znal, jeden z nich mi říká, to byl jakoby nahradník jejich, kde také cvičil, a dva byli, kteří byli, se připravovali čistě na závody. On říkám, Jelane, prosím tě, mohl bys s námi do tělocvičny, my bychom byli rádi, kdyby jsme tě nějak tak vyzkoušeli, protože bydlíš v horách, pracuješ doma, máš tam určité zatížení, dobrá stráva, my bychom chtěli vědět, co je v tobě. A já jsem to s radostí přijal, já jsem šel. Přišel jsem do tělocvičny, už tam byl jeden kulturista, který právě byl umytý, opláchnutý z toho potu, utřel se a odešel domů. Tito lidé, ještě by jsem chtěl doplnit, měli předčasné výjezdy. To znamená, že oni svarali v 6 hodin dolů, v 8 hodin zhruba se chytali nějak práce, protože než zajdete pod zemí spousty kilometrů na pracoviště, tak to chvíli trvá. A ve 12 hodin už farali nahoru, kde šli do tělocvičny a nám se... A o nich se mluvili, to jsou takový leniví lidé, oni nepracují, oni přijdou a téměř to tam posedí, sem tam něco zvednou, ale oni se věnují sportu, silovému troboji, těžké kulturistice. A tak měli připomínky někdy horníci. Ale žádný se je neodvážil nějak jim to vytknout nebo je napadnout, protože to by nebylo dobré. A když jsem byl v té tělocvičně, tak jsem jako první zkusím, ten mi říká, víš co, Miláne, první se rozcvič, zahřej se. A tak jsem se rozcvičil, zahřál jsem se a pak jsem lehl na tu lavičku a on mi tam naložil ty váhy a dělal jsem bench press. Já jsem měl v té době 17 let. Tak jsem tam tlačil necelých 60 kilo, pak mi dali činku na zada, téměř 80 kilo dřep a vztyk a pak mrtvý tah. V těch 17 letech jsem tahal necelých 130 kilo. On se tak jenom pousmál a říkal mi dobře, výborně, a rozloučili jsme se. A tatínkovi řekl, víš, byl jsem s tvým synem v tělocvičně, který vlastně ukázal, co v ním je, a Edo, řeknu ti jednu zprávu. Tento člověk má výkon jako 30-letý chlap. Jestli dovolíš, tak z něho uděláme mistra České republiky. A tatínek, když přišel, tak mi to vyprávěl. A ve mě hrklo. A řekl jsem si, já do toho jdu. A houževná ty mlády, nic mě nezastaví. Ale pak mi tatínek řekl, víš, teď mají proběhnout závody. Oni tři se jí mají zúčastnout, krom toho jednoho, který je náhradníkem, ale bude s nimi. A ten, který byl takový nejsilnější, jmenoval se Vranta Škorpík. A on se taky zúčastnil toho závodu a prošli závody. Stal se trojnásobný mistr České republiky. To znamená, celkem nazvedal zhruba těch 750 kilo v silovém trojboji. Vím, že mrtvý tah měl 315, 316 kilo do pasu, kde zvedal. A tatínek mi říká, víš, až proběhnou ty závody, já si znovu s tebou sednu, vím, že jsi nadšený, že chceš se stát mistrem, já znovu s tebou budu hovořit. Pro tati, výborně, budeme spolu hovořit po závodech. Jak to skončilo. Tak on mi potom řekl výsledky, že vlastně uspěli, že vlastně ten Franta Škorpík se připravoval na tyto závody téměř jedno desetiletí. A pak byl pozvaný před ředitele a v novinách byl takový určitý článeček. A pak mi řekl, Milane, víš, když tento závod skončil a Franta Škorpík vyšel z tohoto určitého místa, kde jsou ty činky, a chytil se za bradlí, tak to za bradlí zřinčelo i s ním. Tak se chvěl. Maximální vypětí. A pak se ta situace uklidnila, znovu přišel na šachtu, znovu měl farat dolů a byl pozván před ředitele. Ředitel mu podává ruku slavnostně a předává mu obálku s penězi. A já mu říkám taťkovi, tak měl obálku plnou, že jo? Ano, měl. Víš, kolik tam bylo? 2500. A jeho vydělek v té době před 35 lety byl vydělek 5-6 tisíc. Celý ten vydělek šel na jeho speciální strávu a anabolika, přípravky, kde se ten výkon zvedá. A pak 2,5 tisíce. Kolik projedl za téměř toto období? Uvážuj. A v novinách byl článek 5 centimetrů dlouhý a široký 3 centimetry, 2,5–3 centimetry. Franta Škorpík se zúčastnil silového trojboje, stal se trojnásobným mistrem České republiky. A toto. A pak mi říká, taťka Miláne, stojí ti to za to? Já vím, že bys byl. Já vím, že máš na to. Já vím, že jak když se dáš, tak vesměs se protlačíš dopředu. Ale já bych ti dal jednu rádu. Cvič se v té duchovní oblasti. Protože já mám problém, já jsem dyslety, já neumím číst. A on mi říkal, já vím, že máš problém celoživotní, ale čti. A já jsem vzal Indiánky se četl, protože jsem ty knihy měl rád. Pak mi řekl, taťa, víš, co s tím přestaň. To k ničemu nevede. A tak mi dal knihy ze středověku, Témno a tak dále. Tak jsem začal číst a nedočetl jsem. A pak mi říká, víš co, otevři slovo Boží a začni číst příběhy starého zákona, nového zákona a zvlášť se soustřed na život Ježíše Krista. A uvidíš, že ti to přinese požehnání. Já vám řeknu, já nerad, protože člověk, než něco překuňká a přečte, dlouho mi to trvalo. A on mi přesto říká, nikdy to nevzdávej, protože já mám s tím problém taky. Já jsem to taky nevzdal. A v životě mi to přineslo veliká požehnání. A já dneska chválím Pana Boha. Já mám celoživotní problém, tak jak apoštol Pavel, který se 3x modlí a Pan Bůh ho nevyslyšel. Řekl mu, máš dost na mé milosti. A tak jako by mi Pán Bůh řekl, Miláne Klodo, máš dost na mé milosti, snaž se, pracuj a já budu s tebou. A proto je to důvod, abych i dnes vyvyšil a oslavil Boží jméno. Protože je to Boží vůle. A přes handicap, přesto nás Pán Bůh povolává, abychom pracovali v tom Božím díle pro záchranu mnohých lidí, kteří jsou kolem nás. Protože věčnost jim nedám já, jim nedá soused, jim nedá maminka, jim nedá tatínek, rodina. Ale věčný život nabízí kdo? Pán Ježíš Kristus. A proto jsme tady. Proto Pán Bůh řekl, neopouštějte společného zhromáždění, jako někteří to mají ve zvyku. Ale napomínejte se o to tím více, čímž více vidíte, že se ten den přiblížuje. A my na základě událostí, které vidíme v současné době, den Páně se přiblížuje a on si přeje, abychom byli připraveni na tento den Páně. Bratři a sestry, apoštol Pavel pokračuje dál. Proč vzpomíná tyto tělesné závody? Použil těchto závodníků jako obrázu boje křesťana v duchovní oblasti úspěchu, přípravy, ukázněnosti, zdrženlivosti, střídmosti i ve strávě. Takže apoštol Pavel nám ukazuje určitý takový obraz, přípravný obraz pro člověka, který se zajímá životem Ježíše Krista. Že i tam je třeba příprava, ukázněnost, zdrženlivost, střídmost ve všech oblastech. A také pevně se zasvětit Pánu Bohu a také Duchu Svatému. Oč důležitější je, aby křesťan, jemuž jde o věčné zájmy, podřídil své choutky a vášně rozumu a vůli Boží. Nesmí připustit, aby jeho pozornost rozptylovaly zábavy, radovánky nebo rozmary. Všechny své návyky a sklony musí podřídit nejpřísnější kázni. Bratři a sestry, jsme ochotní veškeré sklony, na co jsme naučeni, podřídit nejpřísnější kázni, co se týče pravdy Boží? Jestliže tito sportovci se rozhodli vést tu nejpřísnější kázeň, aby získali věnec Vavřinovi vítězství, což my, které tahneme ještě o několik kroků dál. Tam těch lidí přichází místo, kde končí. Ale tato duchovní oblast nám poukazuje na věčný život. To znamená, že i když skončíš, Pán Bůh se postaví nad tvým hrobem a když zavolá, tak mrtví v Kristu povstanou nejprve. A společně s ním, společně s živými, vstříc půjdou Pánu do oblak, do povětří a s ním jednou na věky žití budou. Toto je kredo adventní. Toto je kredo Písma svatého. Proto apoštol Pavel ukazuje jenom přirovnání. Ale Pán Bůh nám ukazuje, že se můžeme zúčastnit sportu. Můj tatínek říká, můžeš sportovat, ale doma. Nevěnuj tomu maximální čas. Protože se může něco stát. Plotinky můžou vyjet, těžký úraz, zlomenina, praskne svalstvo. Může se a budeš mít věčné následky. Ale tato pravda Boží povede tebe, povede tvoji manželku, povede tvé děti a můžeš vést také i sbor. K čistému a bezúhonnému životu, který se v současné době vůbec nenosí. Lidé jsou proti tomu, když stojím kolikrát v Praze s knihama a máme stůl otevřený, máme tam spoustu knih, přichází množství lidí, kteří se zastaví, kteří pohlednou, kteří přečtou, máme s nimi rozhovory, ale jsou lidé, kteří tím pohrdají s úsměvem a odcházejí. Jsi to ty, který si budeš vážit slova Božího? Jsi to ty, který se podřídíš přísné kázni, aby si získal Vavřinovi věnec věčného života? Je si třeba uvědomit, že tady na této zemi je kratičký život. Co to je? 50, 60, 70, dejme tomu 80 let. A to, co je nad to, říká žalmista David neboli Mojžíš, je to trápení, je to bolest a kolikrát zklamání. Ale Pán Bůh nabízí věčnost v naprostém zdraví, v naprostém úžasu, v naprosté radosti, bez nemocí a bez bolesti. A protože to víme, oč svědomitější musí být, proto naše úsilí, oč ochotněji musíme snášet obětí a sebezapření. Prosím, abyste si společně se mnou otevřeli apoštola Pavla k Efeským. 4. kapitolu a tam 31. verš. Apoštol Pavel k Efeským, 4. kapitola, 31. verš. Všeliká hořkost a rozlobení se, i hněv, i křík, i rouhání, buď odjato od vás se vší zlosti. K čemu nás vede apoštol Pavel? Veškerá hořkost a rozlobení se, i hněv, i křík, i rouhání, buď odjato od vás se vší zlosti. Bratři a sestry, já se omlouvám, kolikrát jsem já vybuchl. Tady bratr Milan Holec byl toho kolikrát svědkem. Nebyl jsem příkladem, mě toho je líto. Ale já to nevzdávám na tomto bojišti. Já jsem se rozhodl přesto všechno s tím bojovat. aby mi Pán Bůh pomohl. Jsem člověk. Jsem bídný a hříšný člověk, který také jednou naposled vydechne. Ale s touto úžasnou nadějí, že když se Pán Bůh postaví nad mým hrobem a zavolá, že povstanu navzdory smrti. Věřím ve zmrtvých stání. Ano, bratři a sestry, známe apoštola Pavla, co to byl za člověk, kde vlastně pronásledoval křesťany, pronásledoval ty, kteří směle vyznávají Ježíše Krista, který nám ukázal mimořádný život na této zemi. A byla spoustu lidí, kteří toto přijali, kteří hlásali Ježíše Krista, který zemřel, ale který z mrtvých vstál. A proti tomu se postavil apoštol Pavel, kde vraždil, do vězení zavíral a různým způsobem ničil křesťanství. Měl na svědomí spousty lidí i ukamenování Štěpana jako věrného služebníka Božího, který když promlouval, promlouval skrze vliv Božího ducha. A když byl před celým senátem, viděli, že jeho tvář se rozjasnila, že jeho tvář byla jako tvář anděla. A přišel moment, kde apoštol Pavel se znovu rozhodl ničit ty, kteří přijali Krista celým tělem, celou duši. A to byla cesta do Damašku. Co se stalo na této cestě? Byl zastaven. Najedna přítomnost Boží, kde osvítila toto místo. A apoštol Pavel v hrůze a v děsu padá k zemi. A bylo slyšet: Sauli, Sauli, proč se mi protivíš? Co řekl Pavel? Pane, kdo jsi? Pane, kdo jsi? Jaká byla odpověď? Já jsem Ježíš, jemuž se ty protivíš. Tvrdo jest proti tobě ostnům se spečovat. Kdo jsi, Pane? Překrásná odpověď. Setkání s Ježíšem. Já jsem Ježíš, já jsem ten, proti kterému jsi povstal. Přišla cesta, kde byl zastaven. Já věřím, že každý z nás prošel tu situaci, anebo projde, kde bude muset být zastaven. Kéž by nám byla dána taková příležitost, jako apoštol Pavel měl, který neumírá, ale který žije. A tu práci, kterou vykonal, byla nad očekávání. Proto apoštol Pavel mluví k bratřím k Efeským, všeliká hořkost, rozlobení se, hněv, křík a rouhání, buď odjato od vás se vší zlosti. A k tomu můžeme vzpomenout závist, zlobu, podezírání, pomlouvání, chamtivost, to jsou břemena, jenž musí křesťan odvrhnout, chce-li mít úspěch v běhu o nesmrtelnost. Bratři a sestry, pomlouvání, závist, křík, to je třeba všechno dát stranu. Na této cestě běhu. Protože vavřinový věnec je připravený pro každého. Jsme ochotní se vzdát pomluv, jsme ochotní se vzdát rouhání, jsme ochotní se vzdát chamtivosti. A to jsou všechno břemena, jenž musíme opustit. Každý návyk a všechno konání, jenž vede k hříchu, zneuctívá Krista, nutno odložit, ať je to jakkoliv těžké. Požehnání nebes nemůže spočinout na někom, kdo porušuje věčné zásady a práva. Bratři a sestry, jediný hřích, jemuž ho víme, postačí k tomu, aby zkazil celou povahu a svedl druhé. Bratři a sestry, jediný hřích, kterého jsem si tolik zamiloval, že se ho nechci vzdát, zkazí moji povahu a odvede mé blížní od Krista. 99% věrnost je 100% situace, že nedojdeš života věčného. Je 100% ztráta věčného života. 99% věrnost je 100% ztráta věčného života. Bratři a sestry, když tyto slova tady hovořím, vnitřně se chvějí. Protože i já mám s tím kolikrát problém. Zůstat věrný. A protože tady veřejně o této zprávě mluvím, mě to vede k tomu, aby jsem se zamyslel nad svým osobním životem. A dotahoval ty věci dál. Protože mi hrozí ztráta věčného života. Jediný hřích, které jsme si zamilovali, které se ho nechceme vzdát, nám přivede 100% ztrátu věčného života. V zápase křesťana víry ani jediný, kdo je opravdový a vytrvalý, nebude bez úspěchu. Všimáte si, jakou jistotu nám dává Pan Ježíš Kristus? V zápase křesťana víry ani jediný, kdo je opravdový a vytrvalý v boji, se nemusí strachovat. Není to závod o rychlost ani boj o tělesnou převahu. Nejslabší svatý může stejně jako nejsilnější získat korunu věčné slávy. Každý skutek zatíží váhu, která rozhodne o životním vítězství anebo poražce. Bratři a sestry, ještě jednou. Každý skutek zatíží váhu, která rozhodne o životním vítězství anebo poražce. Každý skutek zatíží váhu v mém osobním životě, kde budu muset rozhodnout a buď získám, anebo jsem navěky všechno ztratil. Není zlatá střední cesta, ale jsou dvě cesty. Cesta života a cesta smrti. O té zprávě nám mluví otevřeně sám Pán a Bůh. A teraz já i ty rozhoduješ, kterou cestou půjdeš. Víte, proč je to tak důležité? Zůstat věrný Bohu, ať to stojí cokoliv. Protože ještě máme úkol před sebou. Jaký to úkol? Poselství třech andělů. Zjevení Jana, 14. kapitola. Trojandělské poselství. První anděl mluví o zvěstování evangelia všem národům, pokolením, jazyku i lidu. Toto je období soudu nad každým jedním z nás. Druhý anděl mluví padel, padel Babylon. Současný svět je v situaci, kde mu už není pomoci. A co mluví třetí anděl? První, druhý anděl kážeme. A byl kázán od roku 1844. A já se ptám, co mluví třetí anděl? Jaké poselství máme přinést světu? Před čím ho máme varovat? A když otevřeme Zjevení Jana, 14. kapitolu, a tam budu číst od 9. verše. Poselství třetího anděla. Zjevení Jana 14. kapitola od 9. verše. A třetí anděl letěl za ním právě velikým hlasem, bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu a vezme-li znamení její na čelo své a na ruku svou, i ten bude píti víno hněvu Božího, víno, které jest vlito do kalicha hněvu jeho, a trápen bude hněvem a sírou před obličejem svatých andělů a před obličejem beránka. A dym muk jejich vstoupil na věky věku a nebudou míti odpočinutí dnem i nocí. I ti, kteří šklánějí se šelmě a obrazu jemu, a jestliže kdo přijme znamení jména jeho. Bratři a sestry, toto je závažné poselství. Toto ještě nebylo kazano v plné míře. Až představíme poselství třetího anděla, pak duch prorocký říká, že ďábel se rozzuří a bude s tím dělat závěr. Uvědomujeme si to, že toto poselství je třeba splnit? Možná, že teď jsme v tělocvičně a připravujeme se na poslední boj, na poslední závod v této duchovní oblasti. Když odhalíme papežské intriky před celým světem, myslíte, že to projde tak jednoduše? Já nevím, či jsem to tady z minule vzpomněl, ale setkal jsem se s člověkem, který mi jednoznačně o této věci řekl, co mě čeká. A proto se říká, těžko na cvičišti a lehko na bojišti. Jsme rozhodnuti splnit poselství třetího anděla a varovat svět, že jsou oklámaní. Že tato kniha přináší absolutní pravdu, protože je inspirovaná Božím duchem. Protože sám Pan Ježíš peče ti to svou vlastní krví. Abychom všichni, jak jsme tady, byli připraveni pro věčný život. Proto tak závažné poselství toto je. Proto tak přísný výcvik, aby ani jeden z nás nechyběl. Protože Kristus počítá s každým jedním z nás, abychom ten do toho boje šli, abychom byli věrní vojni Ježíše Krista a směle promluvili k těm, kteří se ptají. Byl jsem několikrát na soudu, kde jsem vystupoval jako svědek. A taky jsem musel tuto knihu otevřít a promluvit. Jsme připraveni na to? Proto potřebujeme jeden každý z nás tu novou zkušenost s Panem Bohem. Ten nový život, že Ježíš Kristus je vítěz. Kdo to těm lidem představí? Představme to v naprosté úctě, v naprosté pokoře, v naprostém uznání, že já jsem ničím, ale Hospodin je vším. K tomu dopomáhej nám Pán a Bůh. A závěrem bych sem chtěl otevřít ještě jeden verš, který je zapsaný v 1. ke Korinským 10. kapitola 3. a 4. verš. 1. ke Korinským 10. kapitola 3. 4. verš. A všichni tenž pokrm duchovní jedli, a všichni tenž nápoj duchovní píli, píli zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla. Ta pak skála byl Kristus. Bratři a sestry, chtěl bych sem vás povzbudit tímto úžasným textem. To je zkušenost národa izraelského, který prochází pouští až do zaslíbené země. Kde říká Mojžíš, nebo apoštol Pavel ke Korinským. A všichni tenž pokrm duchovní jedli. To je tato kniha. To byly svítky v minulosti. Všichni tenž nápoj duchovní píli. Ježíš Kristus a voda. Duch svatý. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla. Ta pak skála byl Kristus. Všimněte si, že Pán Ježíš Kristus byl ten, že svůj lid nikdy neopustil. On jim dává vodu, on jim dává chleba. Toto je chleba, který nás vede až na věky. A Mojžíš to věděl, měl s tím zkušenost. Proto vyzývá národ izraelský, aby touto jedinou cestou šel, ať se stane cokoliv. Prožíval na poušti obrovská dráma, když to pročítáme život Mojžíše a národa izraelského. A Ježíš Kristus, ať se stalo cokoliv, je nikdy neopustil. Vězte jedno, že i tento sbor Pán Ježíš Kristus nikdy neopustí. Protože si vás zamiloval, protože vás s váma počítá, protože si vás vyril na obou dvou dlaních. Vy jste jeho děti. Pokud toho vy neopustíte, on nikdy. Vždycky je problém v nás, ve mně. Já odcházím. A Kristus přichází za mnou a volá mě. Miláne, vrať se zpět. A někdy jsem už tak daleko, že neslyším ten hlas za sebou. Kež bychom do toho nikdy nedošli. Neboť vůle Boží je ta, kde počítá s každým jedným z vás. Boží vůle je ta, abyste žili na věky. Na věky. S Panem Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus je zde od počátku až do konce. Proto se vás nikdy nevzdá. A k tomu nám dopomáhej Pán a Bůh. Je připraven nasytit. On je pevnou skálou. To znamená, že on se nemění. On je tentýž dnes a na věky. Amen.